İhsan, Ruhani Tərbiyə Negizi kitabı boyunca Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Жүрек және оның түрлері. Жүрек адам баласының денесінің патшасы. Құран кәрімде жүрек туралы көптеген мағлұматтар, аяттар өтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде де жүректі көптеп тілге тиек етеді. Әуелі жүректің тілдік мағынасына үңілетін болсақ, жүрек түрлену, ауысу, бір нәрсенің ішін тысына ауыстыру, бір нәрсенің астын төбеге шығару деген секілді мағыналарға келеді екен. Бұны Ибн Манзур Лисанул Арабта келтіреді. Ал енді терминдік мағынасына келетін болсақ, түсіну, ұғыну, ойлау секілді нәрселердің бұлағы иләхи жауһар деп келеді. Құран кәрімде және хадистерде жүректің болмысынан көрі жүректің қызметіне көбірек мән береді. Абай атамызда өзінің өлеңдерінде «Қайран менің жүрегіміз болмай ма» деп келдірсе, қара сөздерінде әсіресе ақыл, қайрат, жүрек үшеуінің таласып, ғылымға барып жүгінетіндігі туралы айтады. Сол уақытта адам баласының мүшелерінің ішіндегі жүректің орнының ерек екендігі және шоқтығының биік екендігін Абай атамыз ерекше біздерге түсіндіріп береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да адал белгілі, арам белгілі деп басталатын исламның негізі болған хадисінде де «Абай болыңыздар, адам баласының денесінде бір кесек ет бар. Егер ол кесек ет сау болса, бүкіл дене сау. Ол ауру болса, бүкіл дене ауру. Ол жүрек деген екен». Сондықтан да жүректің орны қашанда біздерге ерек. Енді исламда және шариғатта жүректерді бірнеше топқа немесе мәртебеге бөлген. Соның ішінде ең біріншісі өлі жүрек дейді. Өкінішке орай, адам баласы ет пен сүйектен жаратылғаннан кейін оның нәпсани қалаулары бар. Егер сол нәпсінің жетегінде кетіп, жүрекке үңілмейтін болса, тек қана ішсем, жесем, жатсам, ұйықтасам және де басқа нәпсінің қалауымен жүріп, тіпті Құран кәрімдегі «Бәлхум адал» малдан да төмен дәрежеге түсу ықтималы өте жоғары екен. Сондықтан да бұндай өлі жүректер Алла Тағаланы мүлдем еске алмайды. Жамандық жасағанда мүлдем сескенбейді, жақсылық жасағанда қуанбайды. Бұны кейде мөрленген жүрек деп те жатамыз. Адам баласының жүрегі әсіресе жас бала кезінде таза болады. Өйткені бала кезде адам баласының фытраты бұзылмай тұрады. Жүрегі тап-таза болады. Сол уақытта естерімізде болса, кішкентай кезімізде бір нәрсені бүлдіретін кезде, немесе бүлдіріп қойғанда, өтірік айтатын кезде, жалпы адамгершілік пен әдепке қайшы дүние жасаған кезде, жүрегіміз атша тулап біздің алқымызға дейін келетін. Бұл, яғни жүрегіміз жамандыққа қарсы шығып, соған тулағанын белгіседі. Бірақ сол жаманшылықты үнемі жасап, тіпті оны әдетке айналдырған уақытта жүрек оған көндігеді. Жүректің араб тіліндегі баламасы қалп. Қалп бұл өзіміздің қазақ тілінде де қалып деген сөз. Яғни бір нәрсенің формасы, бір нәрсенің қалыбы. Сондықтан да жүректің бір қасиеті қалыптан қалыпқа, формадан формаға, күйден күйге, әртүрлі жағдайға ауысып еніп тұрады екен. Егер де біз жақсы жерде, жақсы адамдармен, жақсы іспен шұғылданып, жақсы сөздер сөйлейтін болсақ, Құран тыңдап, Құран оқып, жақсылыққа бейім болатын болсақ, біздің жүрегіміз жақсылықты бір құдды мақтаның еміп, сол жақсылыққа тұла бойы толған секілді жүректе оған бейімделеді. Сонымен қатар, егер біз жамандықты көп жасап, жаман жерлерде жүретін болсақ, жаман кісілермен араласатын болсақ, жаман істер істеп, жаман сөздер айтып, жалпы өміріміз жамандыққа толып отын болсақ, жүрегіміз де жамандыққа беттеп, сол жамандықты бойына әбден сіңіріп алады. Сондықтан да біздің жүрегіміз осындай жағдайларға еніп тұратындығы белгілі. Келесі жүректің мәртебесі ауру жүрек. Бұл ауру жүрек әрине өлі жүрекке қарағанда дели сал, бірақ дегенмен де бұл ауру жүрекпен көптеп жұмыс жасау керек. Бұл ауру жүрек көп жағдайда Алла Тағаланы еске алмайды. Алла туралы ойламайды, тафаккур жасамайды, зікір етпейді. Көбінесе сол пенделікке, нәпсіге құмар болғандықтан бұл жүрек ауру жүрек. Бұндай жүректерді емдеп, саулыққа қауыштыруға біз тырысуымыз керек. Одан кейінгі жүректің мәртебесі бұл ғафил жүрек, яғни ғапыл жүрек деп айтсақ болады. Бұл да әрине дені сау болғанмен Алла Тағаланың құлшылығына, Алла Тағаланың қамқорлығына, Алла Тағаланың бақылап тұрғандығына аса қатты мән бермей ұзақтасып кеткен жүрек екен. Бұндай жүректі де әрине емдеудің жолдарын ғалымдарымыз көрсеткен. Бірінші жолына келетін болсақ, бұл өлген жүрек, ауру жүрек және ғапыл жүректерді қалай тірілтеміз, қалай саулыққа қауыштырамыз, яғни Алла Тағаланың мақтаған жүрегін айналдырамыз. Оның 5 түрлі жолы бар екенін ғалымдарымыз жеткізген. Біріншісі адал ішіп жем, яғни адам баласы ішіп жейтін азығының адал болдығына өте қатты мән беру керек. Екіншісі Құран кәрімді көп оқу керек және түсініп ғибрат алып ой жүгіртіп оқу керек. Үшіншісі Алла Тағаланы көп еске алу керек, яғни зікір ету керек. Одан кейінгісі салих кісілермен болып үнемі солардың жанында жақсылыққа бейім болған кезде өлген немесе ауру ғапыл жүректер өзінің қалпына келе бастайды екен. Сонымен қатар жүректі сауықтырудың, яғни Алла Тағаланың назары түскен көкей көзі ашылған жүрек болу үшін сәресі уақытында, сәхар уақытында біз ояу болып сол уақытта Алла Тағаланың дұғаны қабыл ететін сәтінде және Алла Тағаланың берекесі жауатын уақытта біз Алла Тағаланы еске алып, тахаджуд намазын оқып, құлшылық жасап, үнемі тафаккурмен, ғибадатпен өтетін болсақ, осы уақытта біздің жүрегіміз сауығады екен. Одан кейінгі жүректің келесі мәртебесі бұл закир жүрек, яғни Алла Тағаланы үнемі еске алатын, Алла Тағаланы үнемі ойлайтын, Алла Тағалаға деген сүйіспеншілік, иман, ихсан толған жүрек аталады. Құран кәрімде Алла Тағала жүректер әсте Алла Тағаланы еске алмайынша тыныш таппайды дейді. Яғни тыныштық дегеннің өзі бұл бақыттың негізгі түрі десек болады. Біз адам баласы ретінде бақытты кейде дүниеден, кейде мансаптан, кейде атақтан, кейде басқа мүмкіндіктерден іздеп жатамыз. Бірақ соған жеткен уақытта бақыттың, тыныштықтың одан емес екендігіне көзіміз жетіп, ары қартай іздеуді жалғастырып, тіпті өмір бойы іздеп таппай кету ықтималымыз бар екен. Сондықтан да Алла Тағала Құран кәрімде біздер сабылмасын, уақытын босқа өткізбесін деп бақыттың төте жолын көрсеткен. Ол төте жол үнемі Алла Тағаланы еске алу, Алла Тағаланы мүлдем естен шығармау. Сол үшін де Алла Тағала Құран кәрімде бұндай жүректерді мақтаған. Олар жатса да, тұрса да, отырса да және тіршіліктің күйбеңінің арасында қанша жүрсе де не істейді екен, үнемі Алла Тағаланы еске алып тұратын жүрек екен. Одан кейін жүректің дәрежелерінің төресі бұл тірі жүректер. Әрине, тірі жүректер бұл пайғамбарлардың жүректері, салихтардың жүректері, Алланың достары, әулиелердің жүректері екен. Оларды үнемі Алла Тағалаға жақын болып, Алла Тағаланың дегенінен шықпай, бұйрықтарын құрметпен, ықласпен, ынта-шынтасымен орындап, ойлағаны бар есілдерді Алланың ризалығы, Алланың назары болғандықтан олардың жүректері тірі жүрекке айналады екен. Сол үшін де пайғамбарлардың жүректері тірі жүректердің ішінде және басында тұрады. Сонымен қатар салих кісілердің, әулие кісілердің де жүрегі осындай болады екен. Сол үшін де жүрегіміз өліп қалған болса, оны қайта тірілтуге әрине мүмкіндік бар. Ауырған болса, оны емдеп сауықтыруға мүмкіндік бар. Ғапыл болған болса, оны есін жиғызып, парасатқа, бас сиретке толтыруға біздерге мүмкіндік бар екен. Сондықтан да жүрегіміз сау болсын десек, сол жүрегіміз сау болу арқылы бүкіл денеміз сау болсын десек, сонымен қатар өміріміз сау болсын десек, әрі қарай ақыретіміз сау болсын десек, біз жүрегіміздің сау болуына өте қатты мән беруіміз керек. Алла Тағала жүрегімізді иманға, нұрға толтырып, Алла Тағаланың назары түскен, Алланың ризалығына бөленген тірі жүректен, Алла Тағаланы еске алған жүректен болуды баршамызға нәсіп етсін. Әлхамдулиллахи Роббиль аламин.